Fernando adoita botarme unha man cando teño que cargar con cousas pesadas. Eu deixolle que me bote unha man, a verdade, porque é forte como un buxo, encántalle presumir de músculos. Miguel é o científico da clase. De maior quere ser arqueólogo. Elévanos a Fernando e a min a facer interesantes excavacións no patio da escola. Está seguro de que atopará o fémur dun iguanodonte debaixo da cancha de baloncesto.